og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom. I dag er program vil handle om klima. Klimadebat er nu aktuel i mange fora. Situation i verden med klimaforandring og billeder af katastrofer, som hænger og bliver beskrevet både på film og på artikler, og bekymring om næste generation, og hvilken verden vi efterlader til den næste generation. Det virker uoverskueligt, når man snakker om klimaforandring og konsekvenser af de forandring, fordi der altid har været klimaforandring i verden. Der har været istid, der har klima, det er vel der kendetegn til det er, at det ikke er stabil. Men forskning viser, at det er alarmerende, som vi mennesker har påvirket klima. Så det er ikke kun klima i sig selv med deres egen lovmæssighed, men vi mennesker, vi har at være med til at påvirke. Og hvis vi skal passe på vores klud, på vores jord, så skal vi gøre noget ved den. Som sagt, kampen for kloden. Vi alle sammen skal være opmærksom på, at hver især og sammen kan vi gøre vores indsats for et indre klimasituation, for at redde kloden. Vi er både national og global, både privat og i foreningerne, kan gøre et forsøg på at ændre småt og godt. Det er nærliggende at lede mismodet og sortsynet skylder ind over sig, når vi næsten dagligt hører om nye FN-rapporter, der melder et stadigt mørke billede af miljøet tilstand. Men mismodet bringer os ingen vej, og vi og videnskab heldigvis er faktisk enige om, at der ikke er for sent at gøre noget. Ikke for sent endnu. Men det kræver drastisk ændring af vores livsstil over hele kloden. FN har vedtaget en utrolig ambitiøs plan med 17 indsatsområder, der skal sikre en bæredygtig verden for vores børn og børnebørn. Planen omfatter emner som fattigdom, hungersnød, ulighed, energi, bæredygtige byer og havmiljø. I denne debat har man besluttet at tage fat på mål nummer 13 i den plan om klima. Jeg er overvær den omkring klimahandling, men det har fortsat debat også om fattigdom og ulighed. Målet handler blandt andet om at vende verdens udvikling gennem uddannelse og debatter, og om hvordan vi lever bæredygtigt på denne klode. Så derfor, jeg håber, at der vil med interesse lytte af Radio Shalom, kan nyde den debat, som giver en fornemmelse, at vi, der er en medansvarlighed, og der er en lyst, både individuel og parti og i fællesskab, til at komme på banen og gøre en forskel. Og tage også uddannelse og forskningsresultater hånd i hånd. I realitet, vi alle sammen kan være ambassadør for klima. Ligesom jeg har fortalt for 45 år siden, da den moren på en børnehave, en vuggestue, har besluttet sammen med sin mand at tage og flytte fra København til en mere miljøvenlig Bornholm. Det kan vi ikke i dag. Vi kan forurening, luftforurening osv. er rammer helt kluden. Det er kluden, det er jord, der er patient. Det er os, der skal gøre, hvor vi er hen. Hver især og sammen gør noget for den. Så jeg håber, I får noget god lytning for denne debat. Det skal også siges, at debat fortsætter i andre fora i på Cinematek. Der er en række i februar en række gratis event. Den ene af dem er onsdag den 4. i anden, hvor man kan høre om FN's verdensmål. Og være sige debatten ud fra forskellige vinkler fra forskere, både fra København og fra Malmø. Ansvarlig for en del af debat i radio, i radioprogram 1, i det danske radio, der er Anders Morgenthaler, som har haft i 2018 og nu også i 2019, både i denne måned og næste måned, før han slutter med den debat, hvor han har en program, der hedder Klimatestamenter. Stærk anbefalt for at høre den måde, han griber de spørgsmål omkring, hvad kan det enkelt af, hvad kan samfund, og hvordan ser det ud. Han tager temperatur på den. Den sidste udsendelse var omkring Samsø. Han er meget kritisk i profession. Han er bladetegner, han har skrevet nogle bøger, og han er også filminstruktør. Og han er jo min nabo. Vi bor ikke langt fra hinanden. Men god lytning og på genhør. Mit navn er Ora Majrovic. Jeg er bare almindelig malboer i København. Og det interesserer mig, hvad der sker omkring mig. Og blandt andet, hvordan byen København, som er kendt i verden for sin grundvisioner og miljøbevidsthed om ambitioner på højt niveau. Og det er også, kan man mærke, når man kommer på for eksempel på hovedbibliotek, som jeg har lige været i, og lavet den udsendelse på baggrund af en debataften på bibliotek, hovedbibliotek, lige over for vores synagogen. Klokken 5 om eftermiddag går jeg ind og sætter mig på en stol sammen med alle de andre gæster. Det er faktisk overrasket mig, hvor mange mennesker, der har mødt op. Næsten 200 mennesker. Unge, specielt unge. Og selvfølgelig min generation og det 60 generation. Det er således, at om lidt får I lov til at følge den debat, som foregår i to etap. Den ene er om klima, det vil sige den vi snakker om forandring i temperatur, i CO2, hvordan er atmosfære, alle de ting, som påvirker klima, opvarmning og så videre. Vi har oplevet en meget varm sommer, som var ekstraordinært varmt, som uden regn i flere måneder, det var uhørt, meget sjældent, man oplever sådan en sommer. Og det kan sige som en tegn på den klima, som den debat handler om. Så vi sidder i hovedbibliotek, som jeg har lige sagt. Der er nogle sidepladser også på trapperne, som er stoppet fra at rulle op, men blive reserver for dem, der kommer, så de kan sætte sig på trapper på små puder. Og det er over for os sidder 11 unge, jeg vil sige gennemsnit er 40 år gammel. Unge mennesker, der skal debattere, de kommer fra forskellige partier. De sidder sådan fra min højre side, sidder, det vil sige lige over for mig på højre side, sidder de højre partier, de blå, den blå blok, og fra venstre sidder de, skal vi sige, rød blok, ja, små lige mænd, venstre og højre. De får lov til at blive guidet af en god journalist, Mahmoud, som er, han er en journalist med en anden etnisk baggrund end dansk. Han er muslim. Han er opvokset i Danmark. Abdel Mahmoud Aziz er et kendt ansigt i Danmark. Han er han er open person, og han har noget at sige på hjertet, og han har også humør, og han er den, der bliver valgt til at lede den aften. Den første halvleg, som det kun den, I kommer til at høre, første halvleg er om klima, den næste, efter en pause, så er der omkring fattigdom. Det er selvfølgelig alle de 17 mål for klima bliver drøftet, altså de tager kun to af dem. Jeg vil give ord til til dem, som leder den til Mahmoud og hans 11 debattører, og så selvfølgelig kommer til sidst også publikum. Værsgo. Jeg håber, I vil finde den interessant at høre, hvordan man debatterer. De kolossalt store emnet, klimadebat, kolossalt, og hvor unge mennesker er kommet også for at orientere sig, fordi de skal stemme til det næste valg, når den kommer i 2019. Vi er som sagt i Hovedbibliotek, det er en onsdag, meget koldt onsdag aften, den 23. januar 2019. Så det er ikke dårligt at starte et år med en varm debat og en god stemning på Hovedbibliotek i København.
Thank you.
går, hvor de en familie har besluttet, at de forlader København til fordel til Bornholm, fordi det er luftforurening i København, og at der er rapporter omkring dødelighed, specielt, jeg bor på Amager, vi bor på Amager, specielt på den område, Humbleskades område. På det tidspunkt havde man også nogle fabrikker i byen. I mellemtid, i det første stykke tid, de har flyttet, den familie har flyttet til Bornholm. Vi var med til at påvirke rent politisk, at fabrikker lukker her og flytter til et andet sted, så det ikke forurener i byen. Men forurening er ikke kun af fabrikker, det er stort set af mange ting, som benzin og transport og andre ting, der gør, at luftforurening er stadigvæk truet. Det anden ting, som jeg for 45 år siden var også blevet opmærksom på, det var på mit arbejde, hvor en ung medhjælper sagde, jeg får ikke børn. Jeg skal ikke få børn. Siden hende, hun har nået at skifte mening og får også to børn, og i dag er hun også bedstemor. Men på det tidspunkt sagde hun, at der er så mange mennesker i verden, og det er katastrofer, som vi formerer os her i på kluden, og vi bliver nødt til at gøre noget ved den. Jeg snakker om 45 år siden. Det er stadigvæk nogle argumenter, som man taler om, men jeg tror nok, vi skal give lov til de unge mennesker på panelen, og så sende hende på de mennesker, der er med i salen, eller i salen i bibliotek, som hører på den debat, til at give deres mening og få det svar for panelen. God lytning.
Vi foreslår at afsætte 80 milliarder over de næste 4 år, 20 milliarder om året, som vi har finansieret forslag for forslag, krone for krone. Det eneste, vi behøver nu, det er jeres hjælp.
Tak skal du have. Daniel Mikowski, Liberal Alliance, din træsbrug.
Tak for det. Jeg hedder Daniel Mikowski. Jeg er folketingsmedlem Liberal Alliance København. Uddannet civilingeniør, iværksætter og investor. Og for at svare på de spørgsmål først, Adel, det er både individuelt og fælles. Det er individuelt på det plan, vi skal selvfølgelig passe på, at vi ikke sviner miljøet på individuelt plan, men det er også et samfundsmæssigt fælles ansvar, at vi skal sørge for at rydde op efter os selv og menneskehedens påvirkning af klima og miljø. Det skal til gengæld skes med savligt, begrundet og videnskabeligt underbygget redskab. Og det skal ske på planer, som giver mening på det pågældende plan. Lokalt, kommunalt, der skal vi for eksempel ikke reducere CO2. Der skal vi sørge for, at vi ikke har for meget partikelforurening på gaderne. På nationalt plan, der skal vi sørge for at investere i grundforskning i teknologineutrale energiløsninger. Og på internationalt plan, der skal vi på tværs at de forskellige lande samarbejder om at reducere CO2-udslippet i verden.
Tak for det. Tak skal du have. Jeg er Lille Rus fra Socialistisk Folkeparti. Så er det dit to. Hvad så på Facebook?
Nej. Det jeg vil sige, det er, at for mig, der var miljø og klima sådan lidt på afstand af min hverdag. Jeg kunne rigtig forholde mig til det indtil sidste år. Da jeg kom tilbage fra ferie, der kunne jeg virkelig mærke og se, at klimaforandringen var kommet rigtig, rigtig tæt på, når vi så for eksempel både de her kraftige temperaturer, men også rundt om søerne her i København, og vi også bare se, hvordan klimaet har påvirket. Vi står over for en meget, meget alvorlig klimakrise, og det er ikke bare noget, vi kan jonglere med, fordi det er alvorligt, og det er nu. Og det er meget underbygget videnskabeligt, vil jeg lige sige til Liberal Alliance. Adskillige forskere er faktisk 95% forskere enige om, at det er noget, der er, hvad hedder det, menneskeskabt. samtidig med, at vi kun har 15-20 år til at kunne løse det her problem. Og jeg mener helt klart, at det først og fremmest er et strukturelt problem.
Du får din kammerat med her.
Har jeg stadig lidt tid?
Du har minus 3 sekunder.
Ej,
det... Og du går over tid.
Ja, okay. Det er et strukturelt problem.
Godt, det vil jeg vise med til. Godt, tak skal du have. Ja, det er din tur. Værsgo.
Tak. Jamen, klima og miljø, det er der jo ingen tvivl om, at det er en sindssygt vigtig dagsorden fremadrettet. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi nu har været lidt længere om at komme i gang. Jeg tror, det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi gør det på en konstruktiv og ordentlig måde. Forstået på den måde, at vi ikke tonser ud i nogle tåbelige investeringer, som viser sig at være forkerte. Abdel, du spurgte, om det er et kollektivt eller individuelt ansvar. Det er både over, fordi nogle af tingene er så store, det kan vi ikke vælge at løse alene. Nogle af dem, det kan vi ikke ændre uden et individets ansvar. Men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi holder fast i, at det må ikke blive et redskab til en revolutionær opgør med folks livsstil, hvor de individuelle rettigheder de bliver knægtet fuldstændig. Altså det der med, at vi begynder at have statslige holdninger til, hvad folk skal spise og sådan noget, det synes jeg er på for langt.
Tak skal du have, Jakob. Vi giver os ham nok. Mathias, vi er lige gang med en pæneplads. Jeg ved, du kommer direkte fra et andet arrangement, men det, der foregår nu, det er, at alle får lige 60 sekunder til lige at markere sig på miljøspørgsmålet. Du kan lige, det er ikke din tur, men vi tager lige en med herovre, så kan du lige sådan lige lande. Så Katrine, du får lov til at tage de næste 60 sekunder.
Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at du tager det her tema op som det første, fordi det er min brændende mærkesag, det er klima. Fordi vi er simpelthen nødt til at handle nu. Allerede det, der er foreskrevet for FN's klimapanel med 1,5 grad i 2050, det holder ikke mere nu. Vi er allerede nede på, at vi skal nå at rykke inden 2040. Aldrig har stigningerne både i CO2 og i vores temperatur været så høje. Aldrig har havene været så høje. Vi er nødt til at rykke, og det skal vi gøre på flere måder. Et, selvfølgelig internationalt, fordi klima har ikke nogen landegrænser. To, nationalt skal vi sørge for nogle ordentlige rammevilkår for vores virksomheder. For faktisk, de danske virksomheder ligger faktisk i front med mange løsninger. Vi har dem allerede, men de har bare ikke nogen incitamenter til at spille dem ud. Vi kan faktisk ud og eksportere dem, vi kan skabe jobs, og går vi sammen med dem i Norden, så har vi faktisk alle løsningerne. Politisk også nationalt er der masser, vi kan gøre. Noget så helt elementært som madspil. I andre lande har de masser af politikker på at begrænse madspild, og det er faktisk den tredje største faktor i verden for at reducere klima. Det er den tredjedel af alt mad, som produceres, som går tabt, som er enormt pres på ressourcer. Det koster os også 13,5 milliarder om året. Der er masser, vi kan gøre, og derfor arbejder jeg også med det til hverdag i en af de største danske virksomheder.
Tak. Skal du have.
En af dem, der er ankommet lidt sent i den her diskussion, ikke bare i dag, men hvis du havde spurgt mig for 4-5 år siden, så havde jeg sagt, at jeg giver ordet til den næste. Men jeg er nok også en af dem, som de seneste år har erkendt, at her er virkelig noget, vi ikke bare ved at især kan løse derhjemme ved at sortere affaldet eller noget. Her er noget, hvor der også skal gribes lidt hårdere politisk ind, end vi nok havde forestillet os. Noget af det, vi ser i Socialdemokratiet, det er 3 nye havvindmølleparker. Vi vil gerne have omlagt både transportsektoren, så det vil sige biler, tog og busser, fra diesel til el. Og så der, hvor det kommer til at gøre lidt mere ondt, end vi nok har været vant til i Danmark, det er særligt på landbrugsområdet, som vi synes, vi har behandlet lidt for meget med fløjlshandsker de seneste år.
Godt, så det var nogle konkrete bud her, som vi måske vender tilbage til senere. Tak skal du have, Mathias Tesfak. Og så er det blevet Julie Jacobsen. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil gerne møde områder, hvor jeg var i tvivl, da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti, for der var vi simpelthen bare ikke skarpe nok. Det er vi så blevet med tiden, fordi vi vil det her. Vi vil have, at vi passer på vores natur. Alt, hvad der foregår, skal se og ske, så vi har respekt for naturen, og det skal foregå i et tempo, så vi alle sammen kan følge med. For at svare på spørgsmålet, det er et ansvar. Samfundet skal sætte strukturerne, så vi kan udvikle samfundet i en rigtig retning, men samtidig siger man bare ikke noget, når vi hjemme hos os selv går ud og køber plastik i sækkevis hver eneste uge, og overhovedet ikke passer på miljøet, så kan vi sagtens pege fingre mod regeringen og mod andre mennesker, men når vi ikke selv tager ansvar. Jeg synes, at vores partier vil have en rigtig skarp politik. Vi vil gerne have, at de økologiske bønder for eksempel får hjælp på området. Vi vil gerne have langt flere vindmølleparker. Vi vil bare have vindmøller på vand i stedet for land. Og det er fordi, det skader simpelthen naturen for meget. Så vi er på vej i retningen. Det går bare lige lidt for langsomt.
men stadigvæk med respekt for naturen.
Tak skal du have. Og så en snak. Så mere skal vi lige
Samira Narva fra Radikale Venstre. Jeg går til valg på at overlevere et meget bedre Danmark til næste generation, og det skal også være et grønnere Danmark. For eksempel så gider jeg ikke at være den, der skal slå blikket skamfuldt ned, når mine børn de spørger mig, mor, hvorfor gjorde I voksne mennesker ikke noget mere? Til det spørgsmål, der vil jeg gerne med stolthed kunne sige, at vi gjorde alt, hvad der stod i vores magt. Og for at svare på dit spørgsmål, Abdel, så mener jeg, at det i rigtig høj grad er en fælles opgave. Det offentlige skal gå forrest. Den offentlige transport skal være grøn. Når der handles ind i kantiner og sådan, så skal vi prioritere kødet lavere. Men vi skal ikke forvente af den enkelte, vi skal ikke pege fingre af privatpersoner. Det offentlige må gå forrest. Og jeg har også økonombaggrund, så jeg ved godt, at folk også spørger, ja ja, men er der vækst i det? Er der arbejdspladser i det? Og det er der faktisk. Danmark har jo været grønt foregangsland tidligere, og vi har vist, at vi kan eksportere grøn teknologi. Så vi bliver også meget rigere på at blive et grønnere Danmark.
Tak skal du have, Samira. Tak skal du have. I 1961 var der en amerikansk præsident, der sagde, nu skal vi se månen inden for 10 år. Og det lykkedes. Vi kan gøre det samme igen i en overført betydning. Inden for de næste 15 år kan vi godt blive et CO2-neutralt samfund. Det kræver, at vi investerer i forskning. Den forskning, der er blevet sparet på i de sidste 8-10 år, vi skal sørge for at investere i brændstoffer, vi skal vide, hvordan det er, vi får mere ren energi. Og al den her know-how, den skal vi have lagt i Danmark i stedet for i Kina. Og hvis den ligger her, så har vi også muligheden for at hjælpe de ulande, som ellers ikke har ressourcerne til at undgå de dumheder, vi selv har gjort. Og lad os så få løftet klimadebatten op over, om det hvor mange elbiler der er, vi skal have. Ved I godt, at elbiler, som det er i dag, faktisk kun ganske lidt mere CO2-venlige end en almindelig benzinbil. Det vil sige, at vi eksporterer forureningen fra København til Baoding i Kina, hvor alle de små børn kan rende rundt i grafitstøv og i litium-produktionen af batterier derude. Så I skal selvfølgelig stemme på KD til næste folketingsvalg.
Tak skal du have, Stig. Tak skal du have, Stig. Det var altså 11 minutter, pæne partier, der fortalte meget hurtigt og i overskrifter, hvad de gerne ville. Det lyder som om, vi har 11 grønne partier, åbenbart, i det her land. For der var ikke nogen, der ikke gik op i miljøet eller klimaet, eller ikke synes, vi skulle gøre noget. Det var fantastisk, 11 grønne partier. Så jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt forstå, at der er nogle tvivlere derude, som ikke rigtig ved, og som måske ikke føler sig klogere, fordi det virker som om, at alle har fokus. Så nu gør vi noget. I skal simpelthen nu række hånden op, så vi starter den her runde, og fortælle, hvad er det helt præcis, vi ikke hørte? Hvad er det, I gerne vil gøre, som andre ikke vil gøre? Eller hvad er det, andre vil gøre, som I ikke vil gøre? Kan I nævne en ting, I hørte en anden sige, som I ikke er med på? Eller noget, I selv sagde, som andre ikke er med på? Du starter, Ibrahim. Værsgo. Hvad siger du, du får mig med på? Og så må I ellers bare markere.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at det er dejligt at høre, at alle partier er sådan på samme spor og på samme linje og har samme motivation og interesse. Men som jeg også indledte med at sige, det er jo ikke den motivation og ambition, vi oplever fra Enhedslistens rækker i hvert fald. De nye borgerlige startede med at fortælle omkring teknologien, og det er i hvert fald en forestilling, man ikke har haft i rigtig mange år, hvor man sagde, hvis der er klimaudfordringer, så er det den teknologi, som vi er i gang med at udvikle, vil nok imødekomme de problemer. Men problemet er, at vi har ikke så meget tid, hvis vi skal vente med, at teknologien kan blive udviklet, og lige om lidt, vi får nogle fly, som kan flyve på solenergi og alt andet. Men det, jeg savner især den her side, vi snakker ikke meget omkring, hvad det så, vi skal skabe af incitamenter for virksomheder, således de kan producere bæredygtigt. Men det, jeg savner, hvad det så, vi skal gøre, således individuelle kan få incitamenter til at være meget mere indstillet i forhold til grøn omstilling. Vi har hele tiden sagt, at vi skal have billig offentlig transport, hvis vi skal få folk til at tage busser og tog. 30% har vi endda sagt. Men der er ikke den politisk vilje, og så længe der ikke er politisk vilje, så tror jeg ikke, at vi kan snakke om løsninger her.
Okay, godt. Så det er en af dem, der markerede jer først herovre, det var konservativ. Katarina, du var meget glad for det her emne, sagde du lige før. Nu får du så et konkret forslag her, for eksempel at sænke priserne på den offentlige transport. Kunne det være en løsning?
Det synes jeg, fordi det er jo faktisk katastrofalt, at priserne på den offentlige transport stiger. Altså hele den offentlige transport burde elektrificeres. Og de konservative foreslog allerede også for 3 år siden, at vi skulle gå ind og differentiere bilbeskatningen på leasingbiler og på almindelige biler, at dem, der forurener, skal betale mere end dem, der ikke gør. Det vil sige elbiler. For dem ud gennem firma-leasingbeskatningen, fordi så ved vi jo, om 3 år, så er de jo ude på markedet. Vi har også prøvet at sætte begrænsninger på fossildrevne biler i de store byer. Og udover det, så er det jo også nødvendigt at tænke på, hvordan er det, vi starter at tænke, hvordan vi bruger slutproduktet. Altså, den tidligere erhvervsminister startede hele det cirkulære økonomi og satte det op på dagsordenen. Så det er, den grønne dagsorden er meget vigtig for de konservative, også fordi grøn er vigtigere end blå og rød.
Sådan.
Jeg synes jo også, det er rigtig rart at høre, at det bliver meget nemt at få oprettet et grønt superministerium, og det bliver meget nemt at få investeret 50 milliarder i grøn omstilling. Så vil jeg gerne hæve mig op og så sige, tag et endnu større ansvar, for det handler jo ikke kun om Danmark det her, det handler jo om hele verden. Så hvordan gør vi det? Vi er med i EU. EU forhandler handelsaftaler på Danmarks vegne. Og hvis vi virkelig skal rykke på den grønne omstilling, så skal vi til at tænke i handelsaftaler, der støtter op om FN's verdensmål. Vi skal simpelthen til at tænke, at al handel skal være grøn. Og når vi nu kan blive enige om 80 milliarder grønt superministerium herom, så tror jeg, at så kan vi måske også blive enige i EU om at gøre vores handelsaftaler grønne.
Ja, tak skal du have. Jeg vil også lige sige her, at der senere bliver mulighed for spørgsmål. Der er ikke så mange minutter, så åbner vi op for jer, så endelig overveje, hvad er det, de ikke får sagt her. I virkeligheden, det er ved at gøre mit arbejde, stille nogle gode spørgsmål, så jeg skal gøre det. Ja, værsgo. Ja.
Du spurgte, hvad det er for ting, vi ikke hørte. Nogle af de ting, vi ikke har hørt indtil nu, det er, hvad vil det her gøre med vores samfund? Og det, vi kommer til at skulle kigge ind af alle sammen, det er også, at hvis det her skal lykkes, så skal vi være især acceptere en helt anden levestandard, end den, vi er vant til i dag. Vi skal acceptere, at vi de næste 10 år vil have en helt anden begrænset vækst i elektronik og komfort og alle mulige andre ting derhjemme i privatlivet, hvis det her skal lykkes. Fordi ellers så går det galt.
Hvad mener du konkret? At vi skal en iPad mindre? Eller
præcis, fordi altså, som Stig var inde på, nogle af de ting, som på verdensplan virkelig slår igennem, det er jo hver gang, der bliver produceret af de her elektroniske goder. Altså det her med, at vi har vendt os til en telefon, en iPhone eller en smartphone, den holder 2 år, så skal den skiftes. Der er ufattelig mange råstoffer i batterier og elektronikken, men derudover så er der også bare hele produktionen, og det at få den fløjet fra Kina osv. Der er rigtig store omkostninger på forbundet med det her. Så det er noget af det i.
Og hvordan gør man det, Bjarke? Fordi jeg har en flænge lige med iPhone eksempel, og jeg kunne godt virkelig godt.
Ja, men så går du ned for at skifte skærmen, i stedet for at du køber en ny.
Ja.
Og det er jo det, vi konsekvent har vendt os til.
Men hvis du også synes, den går det langt.
Hvis vi skal hæve os op på det høje niveau, så er der også noget med, at vi politisk lægger pres på elektronikgiganterne. Okay. Fordi altså Google udvikler jo hele tiden nye versioner, sådan, så man er nødt til at købe en telefon.
Ja, så mere.
Nu var der ikke så meget tid lige før, så jeg vil gerne uddybe det, jeg mente med, at politikere ikke skal bestemme, om borgerne, den enkelte borger, skal have lov til at spise kød, for eksempel. Det, altså, det er nogle ting, der har været bragt op i debatten. Og jeg mener vitterligt, at det må være på den måde, at man fra politisk hold kan gå ind med nogle mærkningsordninger, for eksempel, oplyse borgerne, være det gode eksempel og gå foran. Og så er det korrekt, som det bliver nævnt fra Alternativet, at ligesom at vi ikke bare skal kaste ansvaret på det enkelte individ, så kan vi jo heller ikke sige, at ansvaret kun ligger hos Danmark. Der er vi også medlem af EU, som er noget større. Og der vil jeg også finde uenighed partierne iblandt. Altså, hvor meget skal Danmark være en del af EU? For mit vedkommende skal det være en fuldbyrdet del af EU, fordi sådan noget som klimaproblemer, det er noget grænseoverskridende. Det er noget, der kræver grænseoverskridende løsninger også.
Tak skal du have, Samia. Ja, Mathias, du nævnte før, at det var et emne, som du kom sent ind på og ved betød noget. Nu hvor du er henne på det, vil du virkelig synes, at Socialdemokraterne er den, der har den mest sådan, hvad kan man sige, pragmatiske, men måske sådan den politik, som man vil ændre mest ved det her, vil gøre mest for på det her område, har den bedste politik på miljøområdet? Eller vil du sige ja, men hvorfor har I det?
Jeg vil sige, at vi har den bedste, men jeg vil ikke sige, at det er den mest ambitiøse, for man kan altid overbyde os. Vi siger 3 havvindmølleparker, det kan du altid overbyde. Vi siger, at de fossile brændsler skal være udfaset på en bestemt dato, det kan jo bare rykke frem. Men det er jo et forsøg på at fremlægge noget, som vi tror kan samle oppositionen, og dermed også kan realiseres, og som også økonomisk kan hænge sammen. Vi har, altså, hvis jeg skulle nævne en enkelt ting, hvor jeg tror, der er en en politisk konflikt, hvis vi skal forsvinde på disken. For Socialdemokratiet er det jo vigtigt, at den grønne omstilling ikke koster tusindvis af arbejdspladser. Og jeg synes faktisk, at Samira er inde på noget centralt før, nemlig der behøver ikke være nogen modsatte. Men det kræver, at vi lige tænker os lidt om. Og der har det været et problem, at den sidste finanslov, vi fik lov til at lave, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, afsat 1,5 milliarder til grøn forskning. I 2019, som er Blå Bloks finanslov, der er afsat 1,1 milliarder. Og vi ved fra dansk erhvervsliv, det har betydning, at staten træder et skridt frem og siger, at vi er med på forskningen, den langsigtede forskning, der hvor vi ikke nødvendigvis ved, at det bliver til økonomi og arbejdspladser i morgen. Men det er noget, mange virksomheder pejler efter. Og hvis de ser, at der er en stat, der hænger i bremsen og ikke tør investere, så finder de et andet sted at investere. Og så er det mange af vores vælgere, der mister deres arbejdspladser. Så det er i hvert fald noget, vi tror, oppositionen kan blive enige om. Det er sats på grøn forskning, også selvom vi ikke lige kan se arbejdspladserne på mandag. Fordi det er et vigtigt signal også til erhvervslivet.
Men altså, vi skal som samfundsdag, altså som det er på finansloven.
Det er på finansloven. 1,1 milliarder i år. 2005 var det 1,5 milliarder, og det er 400 millioner kroner mindre forskning på så få år.
Det der mener, du vil gerne være mere ambitiøs på finansloven?
Vi skal mindst op på 2015-niveau.
Ja. Okay, godt nok. Fordi så er det at spørge Nye Borgerlige, som jo går til valg på, på lavere skatter, og gerne meget lavere skatter. Du får lige mikrofonen til noget. Hvad hedder det hele? Kan vi, så skal staten vel ikke investere i klima og grøn forskning, som vi fik af det her.
Nu vil jeg lige starte med... ja, altså jeg er modsat af Mathias, som egentlig er kommet sent ind i debatten. Jeg var i debatten, da jeg var ung, hvor vi snakkede alle sammen om klima. Og nu ser jeg det ikke som det vigtigste på den måde. Danmark er grønt. Vi er et foregangsland for rigtig mange områder. Jeg synes, vi gør det godt. Virksomhederne, de har fået sat spildevandsanlæg, og jeg ved, nogle steder det er jo renere end det, der kommer ind. Så jeg synes faktisk, der skal lidt perspektiv i det. Altså, vi gør det godt. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal sove i timen. Og ikke...
Du synes, målet er noget? Altså,
er... Nej, jeg synes ikke, målet er noget, men jeg synes bare, at vi skal også ligesom se, at Danmark fylder en lille plet. Ja. Selvfølgelig skal vi ud og påvirke det. Det skal vi gøre. Vi er fortsat at have vækst i det. Vi skal fortsat have investere i vores teknologier. Ja, det tager nogle gange lidt længere tid. Vi skal ud og altså ligesom konservative, vi har gode løsninger, også i andre lande. Fordi hvis du tager til Indien, der kører de jo glædeligt rundt i biler uden det ene og det andet og tredje, og de fylder altså lidt mere. Så det er også noget med perspektiv. Vi skal bruge vores viden til at gøre det bedre.
Og det tror jeg er en modholdning i, det her, i den her forsamling her, at sige, at man skal have perspektiv, og måske ikke have så meget fart. Hvad synes du det? SF,
er det? Det er rigtig
galt.
Skal du skrue ned for sådan en
perspektiv? Jeg mener, at det perspektiv, vi mangler her, det er blandt andet også den ulighed, der er forbundet med hele klima- og miljødebatten og sundhedsproblematik. Jeg vil gerne lige på, hvad hedder det, ulighedsdebatten, fordi i modsætning til, hvad hedder det, Nye Borgerlige, hvor deres formand var ude at sige, at det faktisk er de rige eller fattige lande, der forurener, så er det faktisk ikke korrekt. Det er også her i Vesten de rige lande, der forurener mest. Og hvis vi ikke gør noget ved de her klimaproblematikker her nu, og det er, som Samira også var inde på, det er altså et grænseoverskridende problem, så har vi altså også en flygtningekrise i sigte, og det tror jeg altså ikke, at Nye Borgerlige er særlig glade for, så må ikke I skulle komme lidt mere i arbejdstøjet i forhold til den her problematik?
Det gør os bedste. Helle, synes vi stadigvæk, at det er, at det er de tredje lande, der sviner mest? Synes vi stadigvæk det, eller har vi ændret holdning i Nye Borgerlige?
Altså, jeg har ikke læst den der artikel, som...
Det var Pelle Wermund, der var ude at sige
det. Ja, hun var ude at sige de der ting, og jeg har ikke læst artiklen i forhold til de tal, så det kan jeg ikke...
Men hvad synes du selv?
Altså, jeg vil sige, i forhold til perspektiv, hvor meget Danmark og de vestlige lande fylder, så skal vi selvfølgelig bruge vores viden til at hjælpe de andre lande.
Okay, godt. Du kan give den videre til Danny. Hvad siger du?
Men allerførst, det vi ikke hørte, det er jo, hvad man så ikke vil. Fordi det virker jo til at være meget lidt købt at kunne sige, at vi skal bare investere 80 milliarder i grøn omstilling. Det er fint, vi ser fast. Det ligger jo på kiste på den. Bare lige vokke lommen, så sker der ikke noget med det. Man er nødt til at gøre det op med en balance med, hvad vi også vil. Vi har en velfærdsstat i Danmark, som er rigtig, rigtig stor, hvor man givetvis skal gøre tingene mere effektivt og bedre. Men de penge, som man kan finde der, er jo slet ikke nok til at kunne tilgodese de 80 milliarder, som man gør med til at stille til grøn omstilling. For mig handler det om at skabe en god balance og sørge for, at vi kan investere massivt mere i klimaneutrale teknologiløsninger, men uden at politikerne samtidig skal gå ind og øremærke det ene eller det andet til vindmøller og solceller, som det er sket de sidste 20 år. Vi skal afsætte langt flere penge på finansloven til at kunne forske, og så skal vi bare slippe. Så skal vi blande os udenom. Københavns Kommune skal gå ind og kaste milliarder kroner efter blive CO2-neutral i 2050. Det er en international opgave. Københavns Kommune skal koncentrere sig om at reducere partikelforurening i byen, vi forbedrer den kollektive transport og sørge for, at der ikke er flere biler, der holder i tomgang, og at sørge for, at den tunge transport bliver lidt udenom centrum. Det er det eneste, Københavns Kommune skal sørge for. Så kan man så se også, at Københavns Kommune også er lidt modsigende sig selv, fordi på den ene side vil man jo gerne sørge for, at man også har flere penge til CO2-neutral omstilling. På den anden side vil man også gerne øge investeringer i økologi. Og det kan jeg ikke helt forstå, fordi hvis man ser på forskning, underbygget forskning alle steder fra i verden, så er økologi altså noget, der belaster miljøet mere end konventionelt landbrug, hvor man har teknologien på sin side. Så der er nogle modsigelser, som bare ikke giver mening, og det kan godt tage med til.
Stort set alle har markeret. Jeg har set jer, men jeg kommer faktisk til at gå ud og tage spørgsmål fra salen lidt tidligere, end vi havde antaget, for jeg har set flere gabe, og det er... Det har jeg helt sikkert, men jeg ved ikke, hvem jeg er, fordi vi fik godt kontakt. Hvis de, du tager den på formen. Ja.
Hallo?
Ja. Jeg kunne godt så tænke mig at sige noget lidt anderledes, end hvad de andre har sagt, fordi nu har vi tænkt om alt det, staten kan gøre. Og i virkeligheden, så er der også noget, der handler om os som borgere. Og hvis der er noget, der kan løfte den her dagsorden, så er det, hvordan vi handler til dagligt. Så er det den mærkningsordning, det er de muligheder, der er for at gå ud og handle rigtigt. Men nu skal I høre, hvis vi virkelig skal gøre det godt for borgerne, så skal vi have flyttet nogle flere mennesker ud af fattigdom. Fattige familier har ikke råd til at handle økologisk eller handle ordentligt i forhold til hele den her klimaproblematik. For de har simpelthen ikke kræfterne til det. Og det her, det har jeg blandt andet fra Institut for Lykkeforskning. Så det vil sige, vi har altså en anden dagsorden, en social dagsorden, hvor det er, hvis vi kan flytte vores folk ud af fattigdom, så har man en bedre mulighed for selv at tage ansvar omkring det her. Det var bare lige en anden vinkel.
Det er en god vinkel, og det er i mellemtiden, så har folk faktisk begyndt at række hånden op, så jeg tager lige om et øjeblik. Nu tager jeg bare lige den talerække, som allerede har markeret. Det er dig først, som jeg så er det konservative, og så er det altid.
Du sagde før, Abdel, at det lyder som om, at vi har 11 grønne partier, og i det lå lidt, hvor bliver uenigheden af, hvor konflikten er henne. Og det er klart, det er noget, som du som journalist og ordstyrer skal skabe den her konflikt. Men jeg hæfter mig også bare ved, at der er rigtig mange unge mennesker, der ligesom de to unge førstegangsvælgere før, har en tvivl om, hvad skal vi dog gøre, og hvor kan man finde sig selv. Tænk, hvis sådan en paneldebat kunne handle om, hvor 11 partier rent faktisk kunne blive enige. Tænk, hvis det var det, vi kunne tale om i stedet for, så tror jeg faktisk, at der vil være langt mindre politikerlede. Jeg tror, der vil være en større tillid til os, der står her som kandidater og fremlægger en vision. Sådan oplever jeg nemlig ikke nødvendigvis, det er i dag, når man går på gaden.
Godt.
Og jeg vil bare sige en anden ting også. Altså, I skal være opmærksom på, at vi er alle sammen her, vi er repræsentanter for os selv. Og det kan godt være, at vi er medlemmer af partier, men derfor behøver man ikke at abonnere 100% på sit partis holdning. Og det er en opfordring til, når man skal sætte krydset, også at stemme personligt.
Godt, Samia. Tak skal du have. Det er fuldstændig ret. Altså, hvis der er enighed, så skal du have. Du ved godt, det ikke er mig personligt, der gerne vil have den konflikt. Det er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg er intrigant. Det er fordi, jeg gerne vil have. Altså, det er ikke fordi, jeg kun er intrigant. Jeg er også intrigant, men jeg er ikke kun intrigant. Men det er også fordi, at vi simpelthen, der er lidt nogle tvivlere, og det er jo sætte krydser på jer alle sammen, som jeg ved godt, men det kan man jo ikke, så man skal simpelthen finde ud af, hvor er det lige præcis, hvor er snittet, hvor er forskellen mellem de to partier. Men derfor, ellers får vi endnu flere blanke sæder. Det er derfor, men du har da fuldstændig ret, det kunne være dejligt, hvis I var så enige ellers. Konservativ.
Jamen, jeg synes, det er jo ret positivt, umiddelbart, at vi alle sammen synes, det grønne er utroligt vigtigt. Vi har så forskellige muligheder og løsningsforslag. Og der er den klassiske, bare give staten flere penge. Men det er altså stærkt tvivl, hvor jeg selv arbejder også i centraladministrationen. Vi skal jo give pengene der, hvor der er ekspertise. Jo, noget til grundforskning, men Syddansk Universitet har faktisk allerede ved at udvikle en ny form for brændstof, som er simpelthen CO2-neutral. Det kan altså gøre. Det staten skal gøre, det er igen det at sikre nogle ordentlige rammevilkår. Jeg laver det, der hedder Katarinas Café. Jeg havde en om grøn transport sidste uge på Børsen. Og der havde jeg, fordi jeg er imod populisme, så der havde jeg Vestas, Elbilalliancen, Clever og Green Mobility. Og Vestas sagde jo for eksempel, vi skal jo have et elektrificeringsmål, hvis staten kan være med til at sætte nogle ordentlige mål. Og der er det jo altså også godt, at vi faktisk har EU. EU har sat et mål om, at vi skal have 10% vedvarende energi i vores transportsektor. Vi er ikke engang ved at være der. Der skal altså noget til på den. Det andet er, vi skal gøre, og det var ligesom du også sagde med vores... Altså, vi er jo Vi forurener ikke ret meget i Danmark, men alligevel, vi bruger 2,5 planeter om året. Når vi når efter april, så er vi i gang med at bruge
andres
verden, og det gør vi, så vi ændrer. Men en ting, vi ikke har gjort i Danmark, også vi skal tænke den næste generation, hvorfor har vi ikke noget om bæredygtighed og miljø i skolerne? Det har det i Sverige, Italien, i Frankrig og alle andre steder. I Danmark tager vi dem ud på en forbrændingsanstalt, og så tager vi dem hjem igen, og så efter 2 lærer de hjem det. Vi skal altså også ændre på vores bevidsthed, så vi skaber den stærke forbruger.
Fordi din himmel med øjnene kan mærkes helt herovre.
Ja, undskyld, jeg er skolelærer, og hvad er ikke andet? Det hænger eleverne ud af halsen. For hver gang de åbner geografibogen, biologibogen, fysik, kemibogen, eller en dansk hæfte, så står der ikke noget om miljø, og nu går jorden under i morgen. Og det, jeg er enig i, at det er kritisk det her, men vi må ikke tage modet fra de unge mennesker. Det er altså den virkelighed, jeg står i.
Det er ikke amerikanerne.
Det er ikke amerikanerne.
Det er ikke amerikanerne. Det er kristendemokraterne i hvert fald. Nå, hvad hedder det? Jeg ved godt, der er flere, der er markeret. Nu er Dansk Folkeparti endelig markeret. De skal alligevel have lov til at springe over køen. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, jeg tænker, vi skal ikke ud og redde hele verden. Kan lille Danmark, altså ikke, når man ser på Danmark eller i verdenskort, så fylder Danmark meget, meget lidt. Men vi kan gribe eget varme. Vi kan gøre noget selv. Og derfor er vi nødt til at snakke. Vi snakker brændtog, vi snakker eltog, vi snakker dieseltog. Vi har enormt mange slags tog, vi har metro og alt muligt andet. Vi er nødt til at gå ind og se på, hvad siger videnskab? Hvad er det, der er evidensbaseret? I stedet for at vi står og gætter hele samfundet, vi investerer, omlægger vi alt offentlig transport til brændtog. Så går der lige et par år, så kommer en forsker og siger, nej, det her er meget bedre. Syddansk, det kan være, at de kommer op med en eller anden fantastisk. Jeg har selv været ude og åbne ude på Risø, hvor DTU, de er i gang med et fantastisk projekt omkring solceller. Kæmpe projekt, og det er simpelthen fantastisk. Vi tager ud og se det, de der solceller, helt intelligente selv, det er fantastisk. Men jeg synes ikke, at vi skal underkende den købekraft, vi selv har som personer. Det hjælper simpelthen ikke noget, at vi skylder skylden på, at samfundet skal investere i de tog der. Hvis vi alle sammen køber økologiske æbler, hver eneste gang vi skulle have æbler, så vil der altså komme flere økologiske æbleavlere i Danmark. Det vil sige, at det er jo ikke æbler, vi skal hente fra hele verden, og vi skal bruge diesel på de der forbandede skibe, og det skal gøre langs jernbanen, der bruger endnu mere diesel. Nej, vi får æbleavlerne lige udenfor. Det er økologisk, og så bliver det så sandelig også billigere, som alle har råd til at købe det. Vi må lige eget varme, og så
det er godt, det er godt. Du skal ikke bande med sådan en kristendemokraterne. Det må jeg sige. Det kan simpelthen ikke være bekendt. Godt, nu tager vi simpelthen spørgsmål fra salen. Jeg vil godt lige markere dem, så får I lov til først. Prøv at markere med hånden, så kommer vi. Vi tager de yderste mikrofoner nu, der får vi vores frivillige gæster til at gøre det. Og så markerer I. Hvis I har et spørgsmål til et konkret parti, så gør det. Man kan ikke sige, at jeg gerne høre alle 11. For så mister mit arbejde. Okay, jeg gør det frivilligt. Men alligevel.
Jeg
hedder Nadine,
og
er
faktisk
blevet
17, så jeg går og krydser lidt fingre, for jeg kan nå at stemme.
Hvornår
er fødselsdag? 27. april.
Okay.
Så lad os håbe, at
det kan
lykke.
Ja, man har ikke ikke? Ja.
Jo, det er præcis. Ja. Jeg sad faktisk og undrede mig over to ting. For det første, om du er i familie med Simon Emil Amitsbøl. Det har jeg siddet og tænkt lidt over. Og for det andet, så sagde du, at de konservative stillede et lovforslag for 3 år siden, der gik på, at man skulle hæve afgifterne på de billige biler, eller dem, der forurener mest, retter sig. Og jeg sad og kiggede lidt ind i den sag, og kiggede lidt på, hvilke effekter vil det have. Hvis man kigger på, hvilke købere der er af biler med høje afgifter, så er det jo de gamle biler. Det er de biler, som folk med lav indkomstgruppe, folk på lave indkomstgrupper køber. Og der begynder min prioritering ligesom at fade lidt. Fordi at jeg har gået og tænkt over, hvorvidt man vil prioritere social ulighed højere end at bekæmpe klimaet. Fordi hvis man så begynder at sætte flere afgifter på de biler, der forurener mest, jamen så vil man ramme den indkomstgruppe, der er lavest stillet. Så hvad ved du om det, og hvad tænker du i forhold til det?
Hvad er det første og vigtigste? Simon Emil Amitsbøl og dig, familie?
Jeg kan sige, at han er ikke en rigtig Amitsbøller. Wow. Det har min far tjekket. Han er faktisk født Henriksen. Og har Amitsbøl til et mellemnavn.
Okay,
og nu er han Lille Amitsbøl.
Ej, er det Billig eller Billig?
Men jeg har en nevø, der stiller op for Alternativet. Og han hedder Amitsbøl Flygge, og ham er jeg familie.
Godt, vi tager hele familie 3 senere i pausen. Men kan vi lige få svaret på den spørgsmål?
Elbiler. Ja. Det er lige for at gøre det klart. Der hvor afgifterne skulle sættes ned, det er på de miljøvenlige biler. Vi skulle ikke røre på dem, der allerede var. Og det var på firma, bil og leasing.
For leasing, ja.
Fordi i dag kan du gå ud og lease, altså en dyr bil, ret billigt, der forurener og sindssygt meget. Og man ved, at de her leasingbiler bliver solgt videre. Og jeg satte det faktisk op på vores landsråd her i september, og det blev vedtaget. Og det er også gået med i energiaftalen nu. Så det bliver implementeret.
Ibrahim, du markerede før den her spørgsmål her, og lad os bare blive det her med det personlige ansvar og biler og sådan noget. Vi kan sagtens sige, at vi alle sammen skal være mere miljøvenlige, men hvis der ikke er noget, hvis det virkelig økonomisk er svært, så er det vel kun de rige, der kan hjælpe klimaet. Så kommer vi tilbage til det her, om det er et personligt ansvar eller et fælles ansvar. Fordi vi kan alle sammen blive enige om, at det er et personligt ansvar, hvis vi ikke har råd til det, så er det lige meget præcis.
Jamen det er jo netop det der pointen, altså både i forhold til Danmark, men også globalt, når man tænker på, hvad er det så klimaudfordringerne rammer. Det er faktisk de fattige, der rammes skævt og mest. Sådan er det også i Danmark. Jo, vi kan snakke rigtig meget omkring økologi, altså spise økologiske æbler, men hvis ikke der er incitamenter, hvis ikke der er mulighed for, at alle kan få de æbler, så er det svært. Men jeg tænker, altså der hvor vi placerer ansvaret politisk i forhold til alle de ting, jeg er kommet med, altså billigere offentlig transport, tror nok, det er sådan helt konkrete bud, jeg kommer med, hvor jeg siger, hvis vi skal få folk til at ligesom vælge at transportere sig med offentlig frem for at køre sin dieselbil, så er der i hvert fald god grund til at investere i offentlig trafik. Det synes jeg ikke, der er vilje til. Jeg vil bare lige knytte en kommentar i forhold til noget andet, der bliver sagt undervejs.
Det er der ikke. Nej, vi har også lige til det her. Okay. Så tør tak.
Ja. Nej, det er lige for til det. Jeg er enig med spørg, fordi det er rigtig nok, hvad Samir siger. Lad os lige bruge den konsensus, der efter han er opstået på tværs af partierne til noget konstruktivt og skabe noget godt sammen. Men på den anden side har vi en forpligtelse til at ligesom udstille den manglende handlingskraft, der er til sted. Altså det er apropos de rabatter, man har givet til dyre biler og jagt. Det er i hvert fald et klart udtryk på, jo, man vil gerne grøn omstilling, men på den anden side vil man heller ikke gå glip af alt andet, man er interesseret, nemlig skatterabatter.
Jeg tager det venstre. Du har også markeret før det her med, at det er simpelthen blevet meget mere nemt og billigt at få en dejlig sviner.
Ja, det er der nogen, der vil sige. Men det ærlige svar er jo, at det er faktisk ikke blevet så billigt, som det var blevet, hvis man havde lavet en ren grøn omstilling. Fordi noget af det, der har væltet afgiftsforhandlingerne sidst på biler, det var, at man opdagede, at Mercedes har en model, der kører 22,2 på literen. Og det har Folkevogn også. Folkevogn tager bare op. Men hvis de to skal betale det samme i afgift, så vil afgiftslettelsen på en Mercedes være næsten 500.000, hvorimod afgiftslettelsen på en op, den vil være, hvis jeg husker ret, 10-12.000 kroner. Så fordi man ikke turde lave så stor en social ulighed i afgiftslettelserne, så endte man faktisk på en situation, hvor den Mercedes, der kører lige så langt på literen, den betaler mere afgift. Og du rammer jo hovedet på sømmet, når du spørger til det her, fordi vi kommer til at kigge helt anderledes på incitamentstrukturen. Altså, vores afgifter og vores skattesystem har i årtier været bygget op på, at de bredeste skuldre skal betale mest. Dem, der tjener mest, skal betale mest hele vejen rundt. Men hvis vi laver det om til, at det kun er forbruget, så vil der være nogen, som tjener rigtig, rigtig, rigtig store penge på det. Hvis man kigger på boligbeskatningen, de værste energimæssigt mærkede huse, de ligger jo ikke her i hovedstaden, de ligger på Lolland og Vestjylland og Odshavet og nogle steder, og så ligger de i de små lejligheder rundt omkring i København uden eget bad.
Godt.
Og hvis man laver boligbeskatningen, så det kun er klimavenligt, så vil der være millionvillaer i Nordhavn, der bliver næsten skattefri.
En teknisk forklaring her i hvert fald. Og Jakob, nu tager vi sådan en hurtig skud, og så svarer vi hurtigt, og sådan, så vi kan nå så mange spørgsmål som muligt. Og jeg mener, du her i ternet derovre, du kan lige vifte, så... Yes. Hvis blandt publikum vil sige, kommer fra et politisk parti selv, eller gift med nogen af dem her heroppe, eller sådan rigtig gode venner, så synes jeg lige skal sige det, ellers er det unfair. Og så skal man også stille parti, et spørgsmål til et bestemt parti, hvis man kan. Værsgo.
Ja, tak. Men jeg synes, at da Kristi var i det her arten af de ting, som man glemmer, hver gang vi taler sociale ulighed. Prøv en gang at se, hvis man er en ene mor, eller for den sags skyld helt enig på kontanthjælp. Hvad er det, man betaler største parten af pengene til? Det er altså grønne afgifter. Prøv at tage og kigge på en elregning. Prøv at kigge på en vandregning. Jeg synes, det er fuldstændig udestående at gøre det der. Det skal laves op på den måde, men det er faktisk en af de ting, der udhuler rigtig mange af de der budgetter der. Det var sådan en kommentar til din. Så er jeg jo lige ved at flytte selv, så jeg har så under min oprydning her, så har jeg tog på fundet sådan en batch her for den gang. Alle de andre havde en over, der stod nej tak.
Det var
sådan, men jeg har sådan en, hvor der står atomkraft, ja tak. Hvad ellers? Og så vil jeg godt prøve at spørge en gang. Er der egentlig især ikke nogen af alle lærere, og nu er jeg jo over fra Rødfrank, så er jeg jo nødt til at sige røde blandt jer. Er det okay?
Wow. Nej, det er det faktisk ikke. Men okay, vi tager et spørgsmål.
Men mit spørgsmål er, altså om der er nogen, der egentlig ikke fortryder det, der bliver, fordi den teknologi, der har jo faktisk også udviklet.
Lige præcis. Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Er der nogen af jer, bare siger nej, Nick eller ryst på hovedet, der vil give atomkraft en chance her i Danmark?
Nej.
Nej, godt. Er der egentlig nogen af jer, der synes, at vi skal give det en chance her i Danmark? Danny, vil du gerne give det en chance? Det vil du gerne. Okay, så tager du den.
Ja. Vi vil gerne forske, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvor det er, her vi forsker hen af. Og netop kernekraften, som den her siger, har faktisk... Ja, der er forskel på atomkraft. Det var dengang, hvor Volvo Amazon den blev lavet eller sådan noget. Og det tænker vi alle sammen dybt farligt og det ene og det andet. Der er enorme problemer med det, men det er der med alle ting, at vi bare siger, at kernekraften har udviklet sig. Jeg vil ikke stå her og så sige, det skal vi gøre i morgen, men jeg vil rigtig gerne være med til at lave den forskning, der gør, at vi måske ikke kommer bagud på point, men kan bruge noget af alt det affald, der for øjeblikket er genereret over Sverige til at lave ny energi med på en anden måde, der er noget ved atomkraftværket. Jeg er overhovedet ikke professor i det. Jeg mener bare, at vi kan ikke tillade os for den fremtidige generationer ikke at prøve at kigge den vej og lave den grundforskning, der skal til i dag. Og så vil jeg i øvrigt sige, at jeg talte med en forsker inden for Niels-Bohr-instituttet, han sagde, bruger du en energikilde mere end 2%, så begynder den at vinde imod sig selv. Han sagde, stiller du vindmøller op over det hele, så begynder de at dække for hinanden. Og så sagde han, når du laver solceller, så siger alle, ja, det er grøn energi. Du skal bare vide, at 50% af energien, den ryger ud i verdensrummet. Hvis vi laver rigtig gode valg af solceller, så bliver energien på jorden. Det er global opvarmning. Og det er ikke fordi, jeg er imod solceller. Jeg er heller ikke imod batterier, for nogen, der troede det før. Jeg siger bare, der skal altså ske noget i forskning, og der er intet, der er omkostningsfrit. Så vi er nødt til at kigge alle steder hen. Vi kan ikke gøre andet for vores børns skyld.
Så hvad er det bedste af alle under, Danny? Hvad skal man vælge? Hvad siger du til det her?
Jamen, jeg vil gerne bare gå omkring, at vi skal selvfølgelig have langt mere grundforskning, men jeg er også fortæller for, at vi forsker meget mere i kernekraft. Fordi som Stig rigtig nok er inde på, så er vi allerede nu i gang med noget, der hedder et generation 4 atomkraftværk eller kernekraftværk, hvor de tidligere kun byggede på plutonium og uran. Nu er vi helt ude i brunatorium, som egentlig ikke har så langt fare og strålingsreaktivitet som andre kernekraftværker, men som også holder i meget længere tid. Der er meget, meget mere af det her grundstof. Så meget mere forskning af, hvorvidt det vil rentabelt at bygge et kernekraftværk eller to i Danmark, der må jeg komme svar til kort af. Jeg ved, at de rasende dyre bygge, måske ikke et, som kun forsyner Danmark, men måske et, som forsyner Norden, som så, det kan man godt kigge på. Men igen, er det ikke noget, politikerne som så skal blande sig i? De skal egentlig bare afsætte flere midler til forskning, og så skal de lade forskerne finde ud af, hvad der egentlig er mest rentabelt, og så skal det være energinettet, som vi skal stå for, men private udbud, som skal tilbyde elektricitet.
Tak skal du have, Danny. Og du får lov til at runde den her af.
Ja, jamen, så går jeg lidt tilbage her fra, hvor vi har været før, fordi der er lige sådan en myte, jeg gerne vil ramme en pæl igennem. Jeg vil gerne sige, at Alternativet har ikke noget ønske om at forbyde kød. Det er slet ikke det, der ligger i vores politik. Vi vil bare gerne have, at hvis man får urener, så betaler man for det. Og det er sådan set ikke det, der sker, hvis vi putter en afgift på oksekød på 17 kroner kilo, hvilket svarer til 8,5. Og det kan bruges til at halvere moms på frugt og grønt. Så til den, der står nede.
Godt. Ja, du bliver nødt til at følge med i debatten, når vi taler om noget andet, så skal du tale om det.
Du kan
ikke bare spole tilbage.
Jeg har simpelthen markeret så meget.
Så må du følge med. Sådan er det. Så går du med herover. Så
men det er for dyrt at investere i kernekraft.
Ja, det er fantastisk. Ja, dyrt. Så hvad hedder det? Og nu har vi derovre. Ja.
Om vi vil gøre noget ved landbruget. Specielt efter OECD for en uge siden kom med deres rapport, hvor de foreslår, at man laver incitament for økologisk omstilling i landbruget. Og specielt vil jeg gerne spørge regeringspartierne og støtte.
Ja, er der et, du især sådan er lidt skuffet over, du gerne vil gå til?
Jeg vil gerne starte med Venstre. Så.
Venstre, ja. Gå til landbruget, Venstre.
Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, det er den vej, det kommer til at gå, fordi der er Danmark et stigende marked for økologisk landbrug. Men vi skal også være ærlige omkring, at hvis vi omlægger, så har det nogle, igen, det har nogle omkostninger, og det har det, fordi effektiviteten i dag i hvert fald i økologisk landbrug er ikke lige så høj. Jeg må indrømme, jeg er ikke dybt nok inde i det til, at jeg kan stå her og sætte nogle tal på, hvordan vi kan få en incitamentstruktur, der flytter. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at min papbror, han er landmand af Mikkelbunde på Lolland, og han kunne i hvert fald se en økonomisk forretning i at skifte over. Så jeg tror på, at det er så småt ved at vinde. Der er mange, som godt kan se formålet i det. Om jeg tror, vi kommer til 100%, det, det tror jeg ikke er realistisk, men jeg ser gerne mere, men uden at det falder fuldstændig sådan, så vores eksport den dør.
Louise, tag dig bare mikrofonen, for det var især jer, hun gerne ville høre, så...
Det er sjovt, jeg hedder Julie.
Undskyld, jeg ved, at du er Louise. Du er lige med Louise, simpelthen.
Jeg er min søster. Nej. Så...
jeg ved ikke, hvor jeg kender en par, men hun er skide sød.
Vi er stærke tilhængere af økologien, og det skal foregå på promisser. Det er ikke meningen, at vi skal sætte regler op, så alle bønderne de knækker nakken og lukker. Det skal foregå i et tempo, så alle kan følge med. Og så er der, som der bliver sagt, der skal have så mange til, at de skal omlægge til økologi. Så det vil vi gerne bakke op om, men det stadigvæk det skal foregå i tempo med respekt for naturen, respekt for den virksomhed, der er bunden, man også skal overleve, og bare hans børn skal også have mad. Men vi synes bestemt, det er den retning, vi skal gå.
Katarina, du får lov til at runde af fra den her fløj her. Ja.
Landbruget, der er mange, der siger, at det er en fløjshandske og andet. Altså, det er også et vigtigt erhverv for Danmark, og de er under et enormt stort økonomisk pres, ikke bare på grund af den dårlige høst sidste år. Jeg hørte en interessant debat her i morges om hele det der med at spise kød og landbruget, der blev interviewet nede på en grisefarm. Og der må man ligesom sige, det jeg tror, vi skal gøre med landbruget, det er jo, økologi er én ting, men det er også at starte med det der for det omlagt. Den her mand, der havde 7.000 grise og svin, og vi sender dem jo bare afsted råt ud i verden. Vi kan jo gøre en masse med forædling, lave andre produkter. Hvorfor ikke omlægge dem også til at være konkurrencedygtige på plantefarsfremstilling eller på en anden måde? Altså hvorfor skal vi importere tomater og peberfrugter fra Holland til Danmark? Altså vi skal udvikle vores landbrug, men vi skal jo hjælpe til det også, at det bliver rentabelt for dem. Så det kan ikke bare være presset ned over hovedet.
Ja, de skal nok få lov. Der skete altså lige et eller andet med Julie, da du ville tage hendes svinekød fra hende og sende det til udlandet.
Ja, jeg spiser ikke.
Så hvad var det, Julie? Du skulle lige fortælle mig det. Vi har et særligt forhold til det svinekød der.
Jeg spiser ikke kød selv.
Nej, præcis. Det kunne hun mærke. Det kunne hun mærke. Men det var ikke bedst.
Jeg kan godt lukke det her. Det var faktisk forædringen, du sagde, når de trækkede mig, fordi nu kommer jeg fra Odshøjet, der hvor alle de der socialt udsatte bor, har lige hørt højere over for venstre af. Og der ligger Nordisk Center for lokale fødevarer. Der er sindssyge processer i gang, hvordan forædling sker, hvordan der er samarbejder, der går ind og forædler den ene restprodukt, så det bliver lavet til noget andet. Vi ser dansk tak. Tak til det der klamme, man får mellem tæerne ude på stranden. Ved I hvad, det bliver solgt på samtlige hoteller i udlandet lige nu, og det bliver solgt lige op for øjen. Det er ude helt ude, hvor at vi har alle sammen set doggy style. Derude, der samler man tang ind og sælger til hotellet.
Tv-serien,
det sker lige nu. Det er i gang for pokker. Det sker, de små virksomheder, de er i gang. Så lad os dog bakke op om dem. Ja. Køb nu de produkter.
Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Du havde de første ord, og så skal vi simpelthen videre, for nu er der masser af spørgsmål ud fra...
Der blev spurgt ind til landbruget, om der er nogle konkrete ting. Altså i Radikale Venstre, så vil vi gerne følge Naturrådets anbefaling om, at 30% af det nuværende landbrugsareal, det bliver udtaget og omlagt til skov. Altså, så det er på den måde, at landbruget også skal holde for. Det er en fælles løsning, og det er en stor sektor, men også en ansvarsfuld sektor, der også må holde for.
Indersidsten, vil du lige give videre, Jan?
Det er ikke et godt spørgsmål, fordi hvis der er noget, der belaster miljøet og atmosfæren, det er så landbrug, i hvert fald konventionelt landbrug. Uden at underkende landbrugs betydning for landets økonomi, så synes jeg bestemt, at vi skal også tage ansvar sammen land, hvad det angår omlæg til økologisk produktion. Forstået på den måde, jeg synes, at vi simpelthen, i hvert fald fra borgerlig side, underkender vores andel, både hvad det angår belastningen af klimaet i det hele taget, men også hvad vi så egentlig kan rykke. Det er rigtigt, vi er en plet på verdenskort som sådan, men med den teknologi og de muligheder og de faciliteter og infrastruktur, vi har, så synes jeg, at der er reel mulighed for at omlægge det til en rigtig omlægning, således at vi kan stadig være en forgænger for hele verden. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at med den belastning, vi har, på trods af vores størrelse, så synes jeg, at vi har stadig aktier i den klimabelastning, der er til stede. Måske skal man nogle gange tale i billeder for at gøre tingene meget mere tydelige for borgerlige. Hvis man nu tænker, at de ressourcer, vi har tilbage ude i klimaet og planeten, hvis vi betragter det som vores opsparing, børnens opsparing. Hver gang vi bruger og belaster miljøet, vi faktisk tager penge fra vores børnens opsparing. Det er med de briller, vi skal kigge på, og vi skal handle på det, uden at komme med nogle klar og gode, sympatiske hensigtserklæringer.
Okay. Godt. I tænder lidt for længe, så vi går simpelthen, nu hopper vi ud til flere spørgsmål, fordi folk vil virkelig gerne. Så hvis du lige vil præsentere dig selv, og også om du har en særlig tilknytning til et parti, hvis du har det.
Okay, hej. Jeg hedder Hent, og jeg
medlem af Radikale Venstre. Jeg har et spørgsmål til Julia Jakobsen. Du sagde i starten, at vi kan ikke gå ud og redde hele verden, men i lille Danmark er vi gode til at passe på miljø. Men så vidt jeg ved, så er klima et globalt problem. Det er ikke et nationalt. Så vil jeg høre, hvordan har du tænkt dig, eller Dansk Folkeparti, hvordan har I tænkt jer at beskytte lille Danmark for global opvarmning og klimaændring?
Jeg kan godt se, når du sætter op på den måde. Vi kan ikke lave en boble under os selv, men vi kan bare heller ikke gå ud og redde Kina, som vi hører. Vi er nødt til først at tage hånd om det, vi kan, og vi er faktisk rigtig dygtige. Når vores socialpolitik kan blive nævnt i en præsidentkamp i USA, så kan vi gøre tingene, som bliver bemærket i verden, og det synes jeg, vi skal gøre. Fordi hvis det ikke virker i Danmark, så virker det nok heller ikke andre steder. Derfor er vi nødt til først at se her, se på forskningen, og det virker. Og så kan vi på de andre selvfølgelig rigtig gerne lære os. Det vil vi meget, meget gerne have.
Men du er med på, at du sagde, at vi bare kender, at vi kan ikke redde Kina. Du ved godt, at man kan ikke bare sådan lokalt.
Det kan man ikke, men vi hjælper bare heller ikke noget, at vi går ud og hjælper alle de andre lande, hvis vi selv er nogle
hjælper med hvad?
Store svin.
Hvad betyder at hjælpe dem?
At vi for eksempel, at vi giver noget økonomisk støtte til, at de kan udvikle ting. Der okay. Tænker jeg, hvis vi har teknologi, hvis vi har udviklet den i Danmark, hvorfor slår så ikke sætte den dernede som en hjælp i stedet for? Men lad os udvikle det i Danmark først.
Jeg skal bare lige forstå, du mener økonomisk støtte, det er det, du ikke vil. Det er ikke sådan, at du ikke vil have.
Nej, jeg vil overhovedet ikke.
Du vil ikke have en større hul i ozonet.
Overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Men hvis det ikke virker i Danmark, virker det nok heller ikke resten.
Ja, det er en tur. Tak skal du have.
Jeg vil super gerne snakke lidt om landbrug, må jeg stadigvæk
det? Du kan godt tænke om det her, altså, er der forsinkelse på, hvor
står jeg fra?
Du må tale om det her, ja.
Okay, jamen vi så
selvfølgelig... Nå, du klarer dig godt, vil sige. Er du det?
Jo, okay. Det er det. Selvfølgelig kan vi ikke klare hele verdensproblemer, men vi kan være med til at klare hele verdensproblemer. Det kan vi blandt andet, hvis vi går ind og gør det europæisk. Nu snakkede vi om landbrugspolitik lige før. Og når man snakker dansk landbrugspolitik, kan man ikke gøre det, uden at snakke europæisk landbrugsstøtte.
Sådan, ja.
Så tak, det skal vi simpelthen kigge på.
Tak, ja. Skru ned for mikrofon nummer 6, når du så det næste gang.
Vi kan ikke redde hele verden igen, vi skal forestille dem, ja, men det handler om internationalt samarbejde, når det kommer til klimaspørgsmål. Og der har vi jo, som blev sagt også rigtig nok med EU, og vi har CO2-kvoteordning. Det er sådan, at hvis vi fra dansk side begynder at være et foregangsland og reducere vores CO2-udslip, så vil der lægge kvoter, som kan gøre, at det kan vi hæve de andre lande i Europa. Så på den måde, så kan det ikke nogen mening at være et foregangsland udelukkende nationalt på CO2-området. Når det drejer sig om økologi, giver det heller ikke mening at være bannerførende på det, fordi vi er et meget lille land, og det kommer ikke til at have nogen påvirkning. Faktisk er økologi mere forurenende end konventionelt landbrug, og derfor synes jeg, at det er sådan lidt dybhyggelig, at man kan se hele panelet som fuldstændig enige med, at vi har rigtig gerne det rigtig noget klimaet. Der skal bare investeres masser af milliarder i klimaafstilling, og samtidig hører man så også, at man gerne vil omstille det hele til økologi. Økologi forurener mere, samtidig med har vi også brug for de fødevarer, som er produceret af landbruget. Altså hvis hele verden omstillede sig til økologisk landbrug, så ville vi mange madvarer til tæt på 1 milliard mennesker. Så det er igen en balance omkring det hele. Man kan ikke bare sige, at man vil redde verden på klimaområdet, så vil man også redde verden på miljøområdet. Man er nødt til at finde en rigtig balance omkring.
Tak skal du have. Det er længe siden, du har sagt noget, men du får lige lov til runde. Det er det her, den her runde.
Ja, kan I godt høre mig? Ja. Okay. Men det er igen Liberale Alliance, ikke? Jeg føler mig lidt provokeret, når de åbner munden, så det er faktisk lidt et svar til dig og de antagelser, du kom med i forhold til, at vi kan ikke redde hele verden. Nej, men vi kan godt gå hen og gøre noget ved den her CO2-udslip. Blandt andet ved at følge Paris-aftalen, hvor vi er nødt til at komme ned under 2 grader, og helst 1,5. Og nummer 2, i forhold til landbruget. Er du godt klar over, hvor mange milliarder vi bruger på at genoprette naturen, fordi at landmændene har svinet både grundvandet og jorden til? Kan det overhovedet betale sig i jeres økonomiske logik?
Vil du lige have lov til at svare på det?
Nej, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Ved du?
Det var retorisk spørgsmål, måske. Jeg ved det ikke. Vi tager næste. Det var dig hernede, hvis du præsenterer dig selv.
Jeg hedder Nicke Krøn, og jeg er medlem af SF i Brøndby. Og jeg vil gerne spørge om offentlig transport. Nu tager jeg ofte meget metro og bus og tog, men det er blevet dyrere. Så er jeg bare tænkt på SF og hele panelet, hvad I overvejer i forhold til offentlig transport, fordi det er en stor udgift for mig.
Ja. Så du vil gerne spørge, om vi kommer til at investere mere i offentlig transport. Der vil jeg gerne lige sige, at de kommer alle sammen til at sige ja. Og så skal vi finde ud af nu, hvad det fanden gør vi det sådan her. Jamen, du markerede først. Lad os lige høre, om du...
Jamen, det er fordi, jeg vil gerne skifte emne, og lade de landmænd være i fred og tale om transport. Fordi transportsektoren i Danmark står til at udlede næsten 30% af vores CO2. Og det er uden vores flyrejser, også Caroline Magdalene Meyers flyrejser for Alternativ. Og det er også uden al vores sejlads. Og det er vi nødt til at sætte noget ind. Og det vil også sige, at vores offentlige transport, den skal jo elektrificeres. Det skal være halv pris, så vi tager det. Det er jo alt for dyrt at tage offentlig transport. Og skal der tænkes noget nyt ind?
Så halv pris går konservativt til valg på, at det offentlige transport bliver halveret?
Jeg kan ikke sige det. Jeg vil sige, at det skal sættes ned. Nu er jeg boet i Schweiz. Der var det sådan, at du køber et årsabonnement.
Men så halv pris konservativt går til valg på?
Den prøver jeg, hvad de gør i andre lande. Jeg skal lige se på det. De har gjort nye ting i Estland. I mange andre steder har de jo sat det ned. I Schweiz, som er et dyrt land, der køber du et abonnement, og så er det halv pris på alt transport. Det vi lige skal gøre også videre, fordi ellers gider folk jo ikke at tage toget ind til København og komme rundt, det er, at vi skal tænke, der skal være nogle delebiler. Vi kan tænke det helt anderledes. Så får vi fjernet meget trængsel. Vi kan have de der biler, der ellers bare bliver stående fra 8 til 5. Lad dem køre rundt på en anden måde. Ha' dem tænkt ind i rejseappen. Du er også en cykelstående. Så hvis du kommer fra Slagelse og skal til møde, jamen så kan du tage toget til hovedbanen og komme rundt og tilbage igen. Det skal være meget, meget billigere, så vi
får det. Katarina. Mathias, til svar, er du enig i, at det skal være billigere? Det er du, ja. Eller hvad? Og hvordan? Fordi jeg har set Mette Frederiksens ansigt på busserne rundt omkring, og der var sådan en grøn baggrund, og nu den grønne, nye grønne kandidat. Så kommer vi til at få billigere offentlig transport, hvis vi får en socialdemokratisk statsminister?
Det kan jeg ikke love. Det kan jeg ikke. Men nu sagde Nete, hun var fra Brøndby. Altså fra Vestland. Altså det bedste sted i Danmark. Og jeg ved ikke, om du tager S-toget.
Så trykker vi på knappen, ja.
Men linje A, som kører ned langs Køge Bugt, hver tiende tog er forsinket, og i DSB-optik er forsinket mere end 3 minutter. Linje B, der har man lige besluttet, at BX'eren ikke skal stoppe på Brøndby Øster, Hvidovre og Rødovre. Og jeg ved godt, det er så også snak for mange. Men det er passagertallet på S-togsnettet, det stiger og stiger og stiger, fordi vi bliver flere mennesker i hovedstadsområdet, og alligevel er der færre afgange, mere nedslidt materiel. Det eneste i hele DSB's forretning, der giver overskud, det er S-togene, og alligevel geninvesteres den halve milliard, vi tjener på det, alle mulige andre steder. Og jeg har ikke noget mod jyder, men der er tid til, at der også bliver investeret i materialet på S-togsnettet. Folk står som sild i en tønde, og jeg forstår godt, at folk hopper ind i en bil, hvis ikke man kan være sikker på, at S-toget går. Og nu tager jeg lige min socialdemokratiske hat af, fordi det er ikke vores officielle politik. Men det er noget, jeg mener, vi bør kunne blive enige om, som opstillet i hovedstaden, det er, at der er for mange trafikinvesteringer, der bliver lagt uden for hovedstadsområdet, og den kollektive trafik i hovedstaden, som vi har brug for, hvis ikke byen skal smelte til i biler. Der bliver vi simpelthen nødt til at investere noget, og vi har smidt mange penge efter metroen, jeg har støttet det hele, men nu er det S-togenes tur.
Så I vil investere i S-togen? Altså, det er bare mere fordi, et af at sige...
Jeg vil. Socialdemokratiet har desværre ikke helt fået overbevist nu.
Okay,
men jeg mener, at hvis I åbner DSB's budget, det eneste, der giver overskud, det er S-togene. Og alligevel er det hver tiende tog, der er mere end 3 minutter forsinket. Det er jo latterligt. I hver anden storby, man går ind i, der kører det jo som et urværk. Hvad hedder sådan noget? Klokkeværk. Og i København, det er jo... Vi lever jo i Olsenbanden tider, hvis man spørger mig omkring S-togene. Det mener jeg virkelig, det trænger til en investering. Og jeg vil hellere, vil jeg så sige, jeg vil hellere bruge pengene på flere afgange, ordentlig materiel. Det skal gå til tiden. Det skal være rene stationer, trygge stationer. Det vil jeg hellere bruge pengene på, end jeg vil bruge pengene på at udvide motorvejsnettet endnu en gang.
Men vil du hellere bruge pengene på de ting, du lige nævnte, end at sænke priserne?
Jeg vil også gerne bruge penge på at sænke priserne. Men det er faktisk ikke det pengene. Det er ikke det, der er den trafikpolitiske diskussion.
Nej, men det
er
lige nu, det var bare fordi, det var det spørgsmål, der var
der. Fair nok, der fangede du mig. Så lad os sige 50-50 på priser og på materiel.
Okay, så det kommer halvt for sent, og så halvt det her.
Ja.
Godt, tak skal du have, Mathias, til svaret. Vi går videre. Ja. Må du også høre fra SF? Nej, for det er fordi, du er fra SF. Og nu bestemmer jeg, hvem vi skal høre fra. Vi skal simpelthen videre til næste spørgsmål, og vi tager en der med. Ja.
Ja. Jeg hedder Kian, og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan skal jeg kunne stole på jer? I er alle sammen enige, først og fremmest. Dernæst så må inflationen ikke blive lovere her i paneldebatten. Men der er jo flere af jer, der sidder i regeringen. Der er nogle af jer, der er støttepartier til regeringen. Hvor er resultaterne? Så sent som for en uge siden, så blev det dyrere til offentlig transport. Der blev bygget flere motorveje over i Jylland. Altså, hvor er de resultater, I står og lover her? Hvordan skal jeg kunne stole på det, I står og siger, at I også vil indføre det, og I ikke bare siger det for at få min stemme?
Altså, den bliver svær. Altså, hvordan kan man stole på jer? Katarina, du vifter igen. Det var mest, jeg gælder på, det var dem her herovre, du mente flertal regeringspartierne. Ja.
Det er et rigtig godt spørgsmål, og vi har et stort problem nu, og det er, at der er så lidt tillid til politikerne, men også til systemerne. Du kan se på skat, på hvidvask, på andre ting. Hvad skal folk stole på? Jeg tror, et er, der er simpelthen for mange inde på borgen, som aldrig er ude at have et arbejde. Derfor bliver det for mange bare planer, projekter, og så sætter man det lidt i værk og prøver lidt igen, og så går der ingen ansvarlighed. Ikke nok. Det kan vi se med IT-platformen på sundhedssystemet. Nu må vi rulle den tilbage. Det koster milliarder af vores penge, dine og mine penge. Det er derfor, jeg vil. Jeg har arbejdet over 20 år med at lave planer, med at eksekvere. Altså, man starter ikke bare med at rulle et stort IT-projekt ud, uden lige at teste det, og heller ikke med superbrugere. Derfor skal der en anden vej, og så skal der, man på det, man faktisk skulle indføre, som jeg har lavet i andre lande, hvor jeg har arbejdet, det er, hvert år, så skal de folkevalgte, de skal stilles op, og de skal rapportere tilbage, hvordan har pengene været brugt.
Men er det ikke det, du siger nu, at nu rapporterer I tilbage, hvad kan man sige, I skal til valg nu, I skal måles på det, I har lavet, og han synes ikke, I har holdt det, I har lovet.
Og der mangler jo simpelthen altså en gennemsigtighed, en ansvarlighed for borgerne.
Godt, så skal jeg Katarina Helle. Nu, det er vel derfor, I skal ind, Nye Borgerlige. Det er jo fordi, de andre ikke kan finde ud af det, de holder aldrig, hvad de lover. Og det kommer Nye Borgerlige til at gøre. Er det ikke rigtigt?
Altså, jeg vil sige sådan, at jeg har haft det fuldstændig på samme måde, og stemt faktisk ikke til sidste valg, fordi jeg ikke anede, hvor jeg skulle sætte mit kryds. Og ja, så må man gøre noget ved det, og så sætte sit eget navn på en stemmeliste, så man kan sætte et kryds. Vi er jo blevet etableret, fordi at vi synes, at der har været for meget flagren rundt og for lidt handling. Det er blevet sværere at være dansker, det er blevet mere omstændigt, og vi vil egentlig gerne ind, for at vi kan holde dem lidt i ørene for, at de gør, hvad de siger. Vi er sat til verden for at netop at bakke op omkring det der, sådan at lægge pres på dem. Jeg håber, at de får nogen til at få lidt mere tillid, fordi det er lidt slemt, hvis de ikke har tillid til... Der var en undersøgelse om, kun halvdelen synes, at regeringen havde gjort det godt. Det er lidt bekymrende.
Ja.
Kian, det spørgsmål, du stiller, det er faktisk noget af det, som man bliver mødt virkelig, virkelig ofte med som kandidat til Folketinget, og jeg kan gå fra sikkert også til andre, altså Europaparlamentet og kommunalvalg og sådan. Det, der er mega vigtigt for mig at sige, det er, at det, jeg præsenterer, det er mine personlige holdninger og visioner. Jeg lover ikke noget. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg lover ikke. Det eneste, jeg lover, det er, at jeg vil gøre mit internt i mit parti, Radikale Venstre, for at trække det i den rigtige retning. Og lige præcis når det kommer til det grønne område, så er jeg helt på linje med mit parti. Hvis der skulle være områder, hvor jeg stikker lidt ud i en retning, så vil jeg... Det eneste, jeg kan love, det er, at jeg gør alt for at trække mit parti i den retning, som jeg selv står for. Og det er vigtigt, at man selvfølgelig er ærlig omkring det, så vi ikke bare står og siger, jamen jeg lover ditten, dutten, datten, og så er det klart, at det ikke bliver indfriet, når man sådan en dag forhåbentlig der sidder i Folketinget.
Ja, og det er simpelthen så godt et spørgsmål her, Kjern, så det bliver det spørgsmål, vi går til pause på, nemlig at alle får lov til, og der er allerede 3-4, der allerede har svaret nu på det spørgsmål, hvordan kan vi stole på jer frem til næste valg? Nu bliver vi dømt på, hvordan I svarer ud fra det her, og nogle af jer har markeret, men alle får lov, dem der ikke har gjort det i den her runde. Du får lov nu, Christian Pranker.
Helt tilbage fra 1971, hvor vi blev stiftet i sin tid, der havde vi som en af vores vigtigste ting, et forvalteransvar. Det står i vores principprogram som en af de fire søjler, vi sådan set bygger på, vores medmenneskelighed, vores subsidiaritetsprincip, som er meget flot ord, og så lige det der med, at du har ansvar for den jord, som det er, du har overtaget. Jeg kan ikke sige andet, at vi havde engang miljøminister, der ikke kunne udtale sit ord, eller sit ministerium. Han hed Christian Christensen, og han var miljøminister. Og han var minister før de fleste her, de var født. Men jeg kan kun sige én ting. Det er noget, der er grundlæggende, og du må tro os, at du kan lade være. Men det er ikke bare noget, vi har fundet på. Hvad jeg glæder mig over, det er, at der er partier her, der for få år siden stod og sagde, at alt det med klima, det var bare noget, som videnskabsmændene de har opfundet. Og jeg nævner ingen navne. Men hvor er det dejligt, at der er så mange, der nu vil være med på det. Og KD er godt nok en blå blok, men vi samarbejder med hver parti, der vil KD-politik.
Tak skal du have. Vi går ved at prøve i kristendemokrater. Selvfølgelig lyver I ikke. Selvfølgelig holder I, at I kommer i helvede. Kommer I helvede, hvis I ikke holder det. Og så det eneste.
Jamen, tak for et meget relevant spørgsmål, Kian. Hvis jeg skal lige starte med at definere, hvad politik for mig er for en størrelse, så vil jeg sige, at politik er mulighedernes kunst, men så handler det i den grad om vores visioner og ambitioner. Jeg kan sådan helt konkret foreslå, hvad det så du skal gøre, hvis ikke du allerede har selv tænkt dig Altså gå ind på Google og så skriv offentlig transport, og ikke kun høre på eller lytte på, hvad der bliver sagt her ved panelet, men hvad der blev sagt for 3 år siden. Vi kan i hvert fald sige så meget, at fra Enhedslistens side, at vi siger det, vi har sagt i sidste mange år, og ikke noget med, at man går rundt med grønt slips og tror, at man er blevet grønnere i det sidste øjeblik op til valget. Jeg kan godt forstå frustration, men man burde kunne ligesom historiske spole tilbage og sige, hvordan har man holdt linjen alle de år, man har siddet i magten?
Tak skal du have, så skal DF lov til at svare til den der lille stikpille, du fik før, Julie.
Ja, jeg tror, jeg har indrømmet, at ikke
var
så skarp på
miljøområdet,
men
at leve
det mere.
Den indrømmelse
har
jeg gjort. Øjeblik, jeg skal lige fortælle mig, hvad nummeren har. Det er den, der ikke har noget nummer. Jeg ved ikke. Du kan få den her. Du får den, der står 4, og hun tager 4.
Vi har udviklet os, og det gør vi hele tiden. Dansk Folkeparti, de har givet et løfte ved sidste valg, og det har vi holdt. Det er, at vi ville være der, hvor vi fik mest af vores egen politik igennem. Det var ikke med ministertaburetter og disciplinerne. Det var ikke det, der var vigtigst for os. Det var, at vi kunne få mest indflydelse, og det har vi gjort. Og jeg vil sige, jeg giver dig lidt ret, for hvordan kan man stole på det? Og der tror jeg, at der er rigtig mange, når de først er valgt, så tager de øreklapperne på og siger, nu er jeg den kloge, nu bestemmer jeg. Og det var ikke rigtigt, fordi dem, der er klogest, det er dem, der er ude i verden. Det er dem, der sidder med det hver eneste dag, og der er det vigtigste altså at lytte. Så vi kan godt gå ud, og i valgkampen vil vi alle sammen rigtig gerne fortælle, hvad det er, vi vil. Men størstedelen af det er altså også at lytte. Fordi jeg kan ikke vide, hvordan du går og har det i din hverdag. Jeg ved, hvordan det er i min hverdag.
Tak skal du have. Ja, du får lov til 68 sekunder at fortælle, hvorfor kan vi stole på, at I holder, hvad I lukker på det her område?
Jamen altså, man skal jo følge os. Tillid tager tid. Tillid, det er noget af det, man gør sig fortjent til. Så man skal følge os, og endnu bedre, tror jeg. Og det gælder for alle partier, så kan man måske melde sig ind i et parti. Lære sine kandidater at kende. Følg dem til møde, tale med dem på tomandshånd. Det er sådan, man lærer at kende. Det er sådan, et ordentligt relation bliver opbygget. Det er sådan, man bygger tillid. Og så vil jeg sige, at vi gik jo blandt andet til valg på et forslag om borgerforslag. Altså, at borgerne kunne sende 50.000 underskrifter, kunne sende et beslutningsforslag i Folketinget. Det er gennemført.
Tak skal du have. Mathias Svart, du vil også gerne. Ja, du må også godt, fordi jeg kan ikke huske, at du har. Du har ikke. Du har markeret. Nå, men har du sagt noget? Nej, det er din tur. Så kan jeg huske.
Ja, det var Kæren, ikke? Der stillede det spørgsmål der, og jeg kan faktisk godt forstå, hvad du siger. Fordi i vores sidste regeringsperiode, så kom vi også ud meget, meget forslået. Det jeg vil sige, det er, som Samir også så rigtigt siger, det er, ja, man kan ikke love noget 100%, fordi politik faktisk også handler om konsensus. Så hvis jeg står her og lover, at vi simpelthen skal sænke en eller anden afgift med 3.000 kroner, og jeg så kommer i en regering og skal prøve at samarbejde med de andre partier, så kan det godt være, at vi får det ned på 1.500 for eksempel. Ikke? Fordi demokratiet handler jo også om konsensus. Altså det er jo ikke, vi er jo ikke et totalitært parti på den måde, og vi er heller ikke ligesom Enhedslisten, partiet, der bare står på sidelinjen og råber og skriger og har de rene hænders politik. Så politik for mig handler om konsensus, men jeg mener også, at det er rigtig, rigtig farligt med den der kontraktpolitik.
Så det tak skal du have. Shots fired. Så er det Liberal Alliance. Ikke fordi I har ikke prøvet endnu, ikke?
Nej, det vil jeg gerne sige noget.
Jo, du har. Ja. Jo, du har. Ja. Ja, du har.
Det er mig. Ja, super. Det er der. Der er kommet rigtig mange. Ja, det er der. Der kommer rigtig mange. Det er mig.
Ja, det er
der. Der kommer rigtig mange gode ud, og jeg er ikke uenig med nogen af dem. Så hvad kan jeg tilføje? Jeg vil sige, at du viser faktisk til mig allerede, hvorfor at du kan finde politikere, som du højst sandsynligt statistisk set kunne stole med på, nemlig fordi du engagerer dig i politiske debatter. Helt gennem grundlæggende savner jeg, at flere af deltager i paneldebatter og er mere engageret i partier som så, men også deltager her, som jeg er i dag. Men også at få vendt tilbage noget, som Samir sagde, nemlig stem personligt på os. Fordi der er ingen af os, der reelt kan love, at vi kan gennemføre hvert enkelt konkret tiltag, som vi står og siger. Det er alle sammen personlige visioner. Så jeg vil egentlig bare anbefale dig og alle andre, jamen tal med os i pausen, lyt til, hvad vi siger. Undersøg, om vi egentlig har holdt i de argumenter, vi kommer med, og så stemme ud for den overbevisning, I tror, hvem kan I stå mest.
Og vi har pauser lige om et øjeblik. Vi skal have det sidste to. Mathias til svar. Et lille minut.
Jamen, jeg synes også, det er et godt spørgsmål i en tid med Trump og Brexit og gule veste og myrdede borgmester i Polen og en svensker, der ikke kan få noget at danne en regering. Og det er jo også måske også lidt fristende at kaste benzin på politikerlederbålet, men jeg har egentlig besluttet mig for at sige noget andet, nemlig min egen oplevelse af at have siddet i Folketinget siden 2015. Punkt 1. Jeg har lavet aftaler med folk fra alle politiske partier i Folketinget. Min oplevelse er, at folk er ret seriøse. uanset hvilket parti vi snakker om. Embedsmændene er forbløffende loyale, hårdarbejdende, dygtige. De er ikke nogen fuskere. Medierne kan sagtens blive sure på, men helt generelt tror jeg faktisk, at vi skal være rimelig glade for de medier, vi har i Danmark i forhold til mange andre lande. Interesseorganisationer, sindssygt velkvalificerede interesseorganisationer, der virkelig forfølger det, de sagde i verden for. Jeg mener faktisk, at det danske folkestyre har det ret godt. Måske er jeg bare naiv og blind, men jeg tror bare, det er vigtigt for mig at få sagt som den eneste, der sidder i Folketinget her. Jeg synes, det fungerer rimelig godt. Hvis jeg skulle komme med en anbefaling til det danske folkestyre, så er det mindre temperament på sociale medier, mere ansigt til ansigt.
Amen. Ja.
Det var noget af et udgangsindet, men det er jo rigtigt, for hvis jeg lige griber den der, Mathias er jo den eneste, der sidder inde i øjeblikket. Det lyder lidt forkert, at sige det. Men for os andre, så er vi jo alle sammen stillet op med et drive, nemlig at prøve at lave om på tingene. Og jeg tror, at du skal fæste en lid til det, at politik er en holdsport. Hvis jeg går hen og bliver valgt, så gør jeg det ikke bare, fordi jeg hedder Bjarke Kværne, jeg er privatperson. Jeg gør det som del af et hold for Venstre. Og det er klart, at det øjeblik, jeg er kommet der, så er jeg også nødt til at lave noget tårtrækning med dem, der sidder i Vestjylland og måske synes, verden ser lidt anderledes ud. Hvis der sidder en lokal storbund derovre fra, som er kommet ind, så kan det godt være, at han og jeg ikke bliver helt enige om klimapolitikken i de første 5 minutter. Så der er også, man er nødt til at give noget og tage noget. Og derfor så er stemme personligt det vigtigste budskab her i dag. Fordi personligt stemmeantal, det er den hårde kapital, når man sidder på Christiansborg. Det er sådan den ene. Og hvis jeg lige kort må svare på det med offentlig transport. Jeg kommer ikke til at gå på valg for, at den skal sænkes i pris. Ja, den er hundedyr, og ja, det er ikke altid sjovt. Men jeg tror på, at det er bedre at tage de penge, vi overhovedet har, og investere i en bedre kollektiv transport eller en bedre offentlig transport. Og derfor er jeg også glad for, at man nu har taget startet de første skridt til at lave et fælles trafikselskab i hovedstaden, så ikke S-tog og metro og busserne, de kæmper om.
Tak skal du have, Henrik. Tak skal du have, og dermed rundede vi første runde af, som handler om miljø og klima. Om lidt efter pausen, der er det social ulighed, og der skal vi også lige have touch base med vores tvivlere, om de er blevet klogere eller endnu mere tvivl. Det kan være ærgerligt, hvis det var det sidste. Og så skal vi have endnu flere spørgsmål fra jer, og der åbner vi også lidt op fra i aller sidste minutter, om at godt må skyde på vores kandidater og alle andre emner end dem. Så vi vender tilbage, altså vi går lidt over tid nu, men vi vender tilbage 20 i, så der er sådan 12 minutters pause, så vender vi tilbage. Giv lige en hånd, alle 11. Tak.